Farklılık Radyosu. Haberler.
Salam, efirde Azadlık Radyosu'nun işten sonra programıdır.
Bizim cemiyetimizde vezetilirdi ki, azadlıktan ancak korkmayanlığında yiğitler istifade edebilirler.
Ben milleti öyle bir seviyeye getirmiştim ki, bir millet, bir milyon insan otur diyende otururdu, dur diyende dururdu.
İşten sonra. Babamın nasibesi yoktu ki, Amerika ailesine konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik ürün atıp gibden.
Her şey prensip adına gelin yıkmayak. Özümüzde daha az şey az yoktu da. Biz aktif olmalıyız.
İstenilen halde mesuliyet prezidentin üzerinde.
Vallahi kasımın Allah öyle yıksın. Heykelle mesele düzelmiş.
İşten sonra programı. En maraqlı debatlar, senzuradan keçmeyen söhbətler ve alternatif fikirlerle.
Hafta içi her gün. Akşam saat 5'den 7'ye kadar.
Daim sizinle. Bizimle kal. Bizimle kal. Bizimle kal.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz noliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-14-14
İşten sonra Azadlıq Radyosu'nda.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram və söz verdiyimiz kimi studiyamızda əməkdar memar Emil Axundovla ziyalı mövqe sərgiləyəcək burada növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində. Və hər vaxtınız xeyir Emil bəy, sizi salamlayıram.
Salam əleyk.
Və sizdən əvvəl burada... burada yenə ziyalılar oturmuşdu. Biri İran İrandan bura mühacirət etmiş Azərbaycanlı və bir Azərbaycanlı rejissor və onlarla biz ana dili günü barədə söhbət edirdik. Və onlardan biri Azərbaycanda ən az sayılı xalqlardan birinin Çaxurların dilində film çəkmiş bir qrupun üzvüdür, prodüseridir. Digəri isə İranda ən çox sayılı millət olan Azərbaycanlıların nümayəndəsidir və deyirdi ki, problemlərlə üzləşirlər. Sizin ana dilinə münasibətiniz, yəni ana dili ilə bağlı xüsusi hansısa bir hissiniz var mı?
Bilirsiniz necədir bu deyəndə ana dili? İki gün bundan qabaq televiziyanın Afət Məsud.
Afaq Məsud.
Afaq Məsud. Məsud. Bu xanım orada bir balaca bir söhbət oldu. Mən geç qurdum televiziyonu. Heyran qaldım bu söhbətdən. Bu birisi nədir? Bu klassik söhbətdir ana dilin təmizliyindən.
Yeri gəlmişkən, dinləyicilər, bugünün sonunda Afaq Məsudla müsahibə bizim web səhifəmizdə də yerləşdiriləcək.
Görürsünüz, imkan olsa
biraz sonra biz hətta bir parçanı da dinləyəcəyik.
Mən çox istəyirdim ki, bu xanımla mən onun bəzi oçirklarını, məqələrini oxumuşam. Birisi burada bir məsələ var. Orada mənim... Heyran qaldım bir də deyirəm, amma bir neçə bir orada moment vardı hansı mənim xoşuma yoxu, mən oyuna razı ola bilmərəm. Belə aktiv, belə bir hücumla ana dilini, belə bir böyük arazidə, belə qoyub söhbət eləmək mənim zənnimcə, bilirsiniz, burada bir raz, belə mənfi, fikir yarada bilər bu.
Sizcə ana dili...
Bilirsiniz, ana dilini mübahisə eləmək olmaz. Nə üçün? Bak, bir dənə kəlmə var ana dilin yan. Ana. Mən nə qədər Azərbaycanda olmasam, məsələ, harada olmasam, Kitayda, Avstraliyada, o ana dili podsaznaniyədir, psixoloji məndədir, mənim ürəyimdədir. Ana dilidir o. bir şey var ki bəzilər ana dilini bəlkə belə təmiz bilmirlər, mükəmməl bilmirlər. Amma bu ana dilə öz bilirsiniz hərəkəti ilə, öz intellekti ilə qulluq eləyir. Mən dilçi deyirəm. Mən ağzımı da açmasam, mənim sənətim xeyir verir. Mən şatçıyam. Daşı daşı üstünə qoyub mənzil yaradıram. Gözəl strukturlar yaradıram. Ana dili o vaxt lazımdır, oradan da. Bilirsiniz, biz sovet, mən heç vaxt demirəm sovet, pisdir, yaxçıdır. Onun gözəl, gözəl işləri də olub, mənfidə. Biz sovetdən çıxıb yaralı çıxmışıq. Şikəst çıxmışıq. Bizim, mənim yadımdadır, 3 dəfə bizim əlifbamızı da dəyişiblər. İndi axırda keçdik latına. O böyük zərbədir. O zarafat döyür. Ona görə ana dili deyəndə gərək bunu deyərlər bir belə bilsə prosvetitils kimi. Mən də bilməyəm bu birinci, ikinci, üçün, beşinci sınıfda oxuyanlar bu ki latını verəndə bunlar bu uşaqlar necə örgənirdi, necə danışırdı, necə yazırdı. Büyünə kimi bəzilər yaza bilmir, öz fikrini çatdıra bilmir. Ana dili o dildir ki, onu nə yazırlar, nə pozurlar, o ürəkdədir. O ana diliyle biz gəlir laylayla, gedir də o ana diliyle. Ona görə mən istəməzdim. Öz rəyimi bildirəm. O rəy məndədir. Mən Azari xalqın balasıyam. Təmiz anam da atamdır. Bu dil mənim üçün də mənim konstitusiyamdır. Mənim gerbimdir. Ona görə mən oturmuşam burada Azərbaycandır. Bu mənim torpağımdır. Balalarım xaricdədir. Lazım olsa çağırsalar gələcək. Amma mən burada gedirəm, işləyib qayıdıram. Bak, bu mənim ana dilimdir. Mənim mühüdümdür. Mən heç vaxt, heç kimi icazə vermərəm. Mənim yanımda danışsınlar, ana dili belə deyilədir. Bəlkəm də bilirsiniz, demirəm ana dilindən, bu hücum var ha büyünləri, rus dilliyə. Yaxşı, mən indi ingilis dilində danışsam. Mənə heç kim deməz ki, nə danışırsınız? Amma dünən söhbət olanda, Ahaq xanım biraz belə, belə bir-birən kəlməsi vardı. İki Azərbaycanlı rus dilində danışır. Necə ola bilər?
Yeri gəlmişkən, son zamanlar çox ciddi müzakirə mövzusudur və hətta yeni termində yaranıb, yeni slavlar. Azərbaycan, rus dilli Azərbaycanlılar haqda. Mən bilmirəm, indi bu nə dərəcədə müsbət çalarlı termində, amma ki...
Bilirsiniz, mən dilçi döyürəm. Burada bir böyük sənətkar vardı, akademik Afət Qurbanov. O mənim... İndi olmasın, Allah ona rəhmət eləsin.
Afət Qurbanov
Bəli, o mənim qonşumdur. Məndən bir mərtəbə yuxarı yaşayır. Hərdən elə şeylər eşidirəm, danışam, fəxr eləyirəm. Hayif ki, bu nə eşidirik, nə görürük. Bizə belə bu çatmır, nə belə bir oxuma kitablarımız var, qəzetlərimiz var. O xanım, Afət xanım, gözəl dedi bu televiziya verilişlərində. Bir
parça qulaq asaq onun müsahibəsinə sonra
qulaq asaq.
Afaq Məsudla müsahibəni Səadət Akifəsi götürüb
2 gündür onun belə birisi təziyin altında
təsir altındasız təsir
yox, təziyi
gücləndirək
bəli biz təsir ola bilər
sizin mədəlinin sonuncu yazınız vətən nədən başlayır əlifbanın ilk hərfindən sizin fikrinizcə niyə məhz əlifbanın ilk hərfindən?
Bilirsiniz, bizdə vətən anlayışı deyəndə ilk növbədə gözümüzün qarşısına sərhədlər gəlir, torpaq, ərazilər, bizim gözəl təbiət. Ancaq bu hamıya aydın məsələdir ki, bir xalq, bir millətin mövcudluğu, onun ilk növbədə ərazisi, torpağı yox, onun mənəvi ərazisidir. Və bu mənəvi ərazi baxımından bu ərazini şərtləndirən, həmin mənəviyyatımızı şərtləndirən bizim marifimizdir. Və bu marifin ilk təmsilçisi bu bizim təhsil sistemimizdir. Bax belə. Və burada deyəndə ki, vətən nədən başlayır ilk hərf, əlifbanın ilk hərfindən, yəni bunun mənası budur ki, bizim vətən, bizim yəni milli mövcudluğumuz, bizim varlığımız ilk növbədə bizim mənəvi varlığımızdır. Yəni, biz bugün əlbəttə itirilmiş torpaqlarımız var, biz onun uğrunda mübarizə aparırıq, biz öz sərhədlərimizi bərpa eləməyiz. Bu bir ayrı. Bu, yəni, haradasa bir ictimai sosial bir bizim yaşayışımızın bir qatıdır. Ancaq mənəvi ərazimiz bizim mənəviyyatımızdır və burada ilk növbədə yəni mənəviyyat deyəndə biz nəyə nəzərdə tuturuq? Nəyə gəlir ilk növbədə gözümüzün qarşısında? Bizim ədəbiyyatımız, bizim mədəniyyətimiz, bizim sənət nümunələrimiz və bütün bu olanları, tarix boyu yaradılanları, yəni mən söhbət Azərbaycandan gedir, onun düzgün mənimsənilməsi üçün, anlanması üçün, yəni tariximizi də, özümüzü də, o özünü dərk üçün, o milli varlığımızın dərki üçün də ilk pillə bizim təhsildir. Yəni əgər Azərbaycanlı uşağın, götürək məktəblinin savadı, lazımı, müvəffəq səviyyədə olmazsa, onun heç bir sənət, ədəbiyyat anlayışı, yəni o, mən heç elmi qoyuram bir tərəfə də, yəni ruhi mövcudluğu, ruhi kamillik yolu, bu haqda biz danışa bilmərik.
Sovet dövründə öyrədilən əlifba ilə, təbii ki, Azərbaycan dili məktəblərindən gedir söhbət, öyrədilən əlifba ilə, müasir dövrdə öyrədilən əlifbanın fərqi nələrdədir?
Fərqi, çox böyük fərqi var. Bax, o həmin əlifbadan, yəni həmin əlifba kitabı ilə biz təhsil almışıq. Mənim o vaxt yadımdadır ki, bu əlifbada biz bütün o bizim o klassik, yəni uşaq ədəbiyyatı ki, bugün birinci siniflərdə o mütləqdir əlifbada onun mənimsənilməsi, biz onların hamısını mənimsəmişik. İstər Azərbaycan nağılları, Mirzə Ələkbər Sabir, Abbas Səhhəd, yəni o qorxulu əlifba yazıdadırsa məqalədə, bu bizim demək uşaq ədəbiyyatı ilə bağlı bir klassikimizin əsəri demək olur. Bəlkə də bir təsadüfi kimsə düşüb.
Yəni orada hesab edirlər ki, uşaq və buz artıq keçilmiş bir zamandır.
Yaxşı, bugünkü zaman kimdir? Orada o mən atlar çəkirəm. Çox belə əcaib-əcaib atlar var ki, heç biz bilmirik bunlar kimdir və o şeir nümunələrini də oxuyanda heç bu nəinki ədəbiyyat, orada elementar məntiq yoxdur. Yəni bir şeir nümunəsini ki daxilində bir yük olmalıdır, bunun bədii yükü və yaxud da bir fikir daşıyıcısı kimi, heç o yoxdur. Bəs əgər biz uşaq və buzu bəyənmiriksə, onu əvəzinə nəyi ortaya qoyuruq? Bilirsiniz, və o belə baxdıqda, yəni biz Sovetlər dönəmini bəyənmirik, amma bir çox cəhətlərdə, xüsusən təhsil sistemində, yəni o kitabları mən xatırlayıram, nəinki əlifba, sonraki, məsələn, tarix kitablarımız, ədəbiyyat kitablarımız, bu kitablar əməlli başlı bir ensiklopedik dəyər daşıyan, yəni təhsil üçün nəzərdə tutulmuş. Bu bilinir ki, burada bu bir məsuliyyətlə yanaşılırdı o işə.
Bu Afaq Məsudla müsahibədən parçaları idi. Əziz dinləyicilər, web səhifəmizdə daha geniş versiyasını görüb və dinləmək imkanımız olacaq bir qədər sonra. İki əsas məsələ nəzərimi cəlb etdi və həm də bu ana dili məsələsindən biraz kənara çəkilmək. Bir təhsil məsələsi və Təhsil Nazirliyi ilə bağlı ciddi iradlar var idi uşaqların necə təbii. İkincisi də ki, o Sovet dövründəki insanla bugünkü insanın fərqi və ona bu insanları necə tərbiyə edirdilər Sovet vaxtı və indi insan necə tərbiyə olunmalıdır. Elə sonuncu barədə sizin fikrinizi. Siz həyatınızın böyük hissəsini Sovet dövründə bəli, yaşamışsınız.
Bəli.
İnsan, o homo sovieticus deyilən insan bugünkündən necə fərqlənir sizcə? Siz necə görürsünüz? Yəni orta statistik Azərbaycanlı həmin Azərbaycanlıdan, Azərbaycan SSR vətəndaşından necə fərqlənir və bu fərqi necə dəyərləndirirsiniz? Bu müsbətdir. Ya siz nəyi dəyişərdiniz?
Bilirsiniz, birinci deyəndə homo sovieticus ya da özgə belə termin işlədirlər. Bütün bizim ömrümüz, bax, mənim yaşında olanlar, kimlə biz içəri-şəhərdə böyümüşük, Bakıda yaşamışıq, Bakıda çalışmışıq. Bilirsiniz, lap aşağı briqadir idi biz onda, instruktoranda. Nazir səviyyəsinə, Ali Sovetin deputat. Biz orada bilmirdik, sovetikusuq biz, ya kimik. Biz işləyirdik, biz necə?
Nə idik, o idik, hə?
Ondan da başqa. Belə bir ambisiya bizdə vardı, ambisioznus vardı bizdə. biz gerek mesela bundan yaxşı işləyəydi, bundan yaxşı quraydıq, bundan yaxşı bacaraydıq. Mən büyünə kimi bilmirəm Sovetikus ya o Sovet forması ya modeli nədir. Amma hiss edirəm ki onda bizim IQ intellektual koeffisiyent büyük ki bu bizim əfslər olsun cavanlardan yüksək yuxarıydı. İnformativni siz deyən belə bir atakada yoxdur internetin. Birinlər internetə girib bütün Alaska'ya da gir bax nə var nə yox. Onda bəlkə də belə şeylər yoxdur. Təzə vardı. Amma bizim informativniz, informatika IQ bugünkü orta statistik götürsəz rəqəmləri ondan yüksəkdi. Nə üçün? İmkanlarımız çoxdur. Məsələ avro deyirlər də, avro pul. Bizdə onda onluq vardı qırmızı. Amerikadan tutmuş Kitaya kimi. Bizdə belə avro vardı. Bizə baxırdılar bir böyük belə yer kürəsində böyük bir məkanın bir nümayəndəsi kimi. Ondan da başqa. Bilirsiniz, bir günləri Kitay, bir günləri Amerika milyarddan çox dollar qoyur bu rus dilini öyrənmək üçün. Nə qədər biz dili bilsək çox, də ingilis, indi biz çəkirik özümüzü ingilis dilinə. O da yaxşıdır. Rus dili də lazımdır, Çin dili də lazımdır. Bizim gərək IQ ən yüksək səviyyədə olsun. Azərbaycan elə mühəndislər yetişdirib ki, elə bir dənə götürün Lütfizadəni.
Amma onu Azərbaycan harda yetişdirib, o uşaq olanda gedib Azərbaycan.
Hər nə Azərbaycanlıdır bu.
Nə olsun
bilirsiniz,
ki?
Hər nə. Mən fəxr edəyəm ki, bizim Azərbaycanlılar belə məsələ. İndi bu yandan götürəndə büyün. Bir-iki dəfə intervyu gedirdi Rumun qazetinizə. Deyil, siz necə, tərbiyə alırdınız? İndi bu elə bildi ki, mən deyəcəm, evdə, məktəbdə, işdə, ya baxca xeyir. Mən bir də onu deyirəm, biz küçədə tərbiyə almışıq. Bakının küçələri, dünyada bir də məktəb yoxdur. Sonra biz köçdük, Komünist küçəsində, filarmoniyanız öyrədik. Qadın gələndə əlində zəmblə qaçıb tuturduq. Nə badə papruz ağzında ya da bir belə hərəkətlə ya da tramvay keçirdi bizim evimizin yanında, tramvayda oturasan kimsə girsin. Ya da kiminsə evdə yox, evdə ağız da aça bilməzdin. Bir yerdə bir danışasan belə, ya tüfürəsən belə, bulvara çıxırsan, tumun qabığından tərpənmək olur. Bax, bu tərbiyəni biz almışıq.
Amma, Emil bəy, bilmirəm, bu zamanın fərqidir, ya nədir? Amma bir insan bərabərlik və sistemin, deyək ki, bərabər şəkildə bölüşdürmək qabiliyyəti baxımından, İndi mübahisə edərlər sizlə bir çox insanlar ki, misal üçün tramvaya girəndə bir yaşlı adam və yaxud da ki, marşrut taksiyə girəndə yaşlı adam gənc qalxmalıdırmı? Yəni ki, əslində...
Bu hörmətdir, bu şablondur. Mən ona fiziki ya da bilirsiniz necə, belə bir qiymət vermirəm. Bu psixoloji faktordur. Biz burada bu hərəkəti cavan uşaq görəndə bundan da artıq məktəbi görə bilməz. Məsələ, mən hərdən maşınım var, maşınla gəzirəm. Hərdən metroya da metronu istifadə edirəm. Daha mən mikro avtobuslara minmirəm. Kim istəyir görsün mutant. Mutant bilirsiniz nədir? Hı
hı.
O gen dəyişiləndə faktorun, hansı da faktorun zərbəsinin altında. Mutanta dönmüşük. Bir baxın, bir minin bu avtobusa gedin. Nə tərbiyə? Mən sizə deyirəm, mən dünyanın çox yerini görmüşəm. Azərbaycanın balaları kimi tərbiyəli cavanlar, insanlar, millət mən görməmişəm heç yerdə. Qupquru, Amerikanlı, İngiliz. Bilirsiniz, burada bizdə bir görünür Allah Taala bunun ən belə uluların cininə
amma mübahisəlidir yenə. Bu niyə belə olub? Bu ona görə mi belə olub ki, Azərbaycanlılar belə yaxşı insanlardır? Yoxsa bu ona görə mi belə olub ki, sistem yaratmayıb? Çünki misal üçün siz əgər yaşlı ananızı bir yaxşı sosial müdafiə sisteminə etibar edə bilsəniz, yəqin ki, onu rahatlıqla qoyub başqa şəhərə köçüb işləyə bilərsiniz. Amma sosial müdafiə sistemi yaratmadığı üçün...
Gözü ucaya yaxınlaşdırsın.
Yaratmadığı üçün bu insanları bir-birinə yaxınlaşdırır. Amma bu yaxşıdır mı?
Bir sistem, hansını desteyin, kapitalist sistemi, sosialist sistemi, qarışıq sistemlər, o ki tərbiyə alınıb, o ki millətin xromosomlarında bir proqram kimi mövcuddur, heç nə onu dəyişməz. Nə güllərin altında, nə suyun içində. Amma burada bir böyük zərbə, biz incəyik. Azərbaycan milləti çox incədir, biləsiniz. Bu sosial problemlər məni çox narahat edir. O pensiyalar var ha. Güclü mühəndislər, güclü həkimlər, 70 manat, 80 manat, 100 manat. Adam utanır belə pensiya almaqdan. Bax, bu bizi biraz əyir belə, bilirsiniz. Nəfəsimizi kəsir. Bizə nə lazımdır? Doping. Mədəniyyət dopingi. Görəsən ki, Qarabağ, onu biz almalıyıq. Söhbət olacaq 20 ildə. Bax, budur bizim ən əsas, o deyirlər, stercin, odur. Biz oyla anadan olmuşuq, biz oyla böyüyürük, biz onu da bir günləri təbliğ edirik. Hərdən məsələ, mən belə nəqliyyat metro ilə gedəndə baxıram. Bu uşaqlar əlini necə qoyur, özü necə qaşıyır metroda, hamısı belə bilsən, başa düşürən. Amma harada bu tərbiyəni alır? O tərbiyəni alan məkandan bir günləri bu gəlib bu tərəfə. Burada bunun, belə bilirsiniz, dərs deyəni yoxdur. Örgədəni yoxdur. Bu başlayır öz özünə, öz qüvvəsinə, öz huşuna başlayır özünə tərbiyə vermək. Amma bizdə bilirsiniz nə? Bu, nənəmi görürdüm, babamı görürəm. Görürəm, bunlar necə qonaq qabul edir. Onda belə şık yoxdur deyə. Münasibətlər necədir? Məsəl, telefonla ata girəndə bala telefonla danışa bilməz. Qoyurdu, trubkanı gedirdi o tərəfə.
Amma yenə də yəni biz o sualı cavabsız qoyduq ki,
hansını bir də gəlin baxaq nədir?
Sualı cavabsız qoyduq ki, əgər sistem, yəni sosial müdafiə, səhiyyə və s. sistemləri normal işləsə və bu insanlar arasında münasibətlərə sizcə necə təsir göstərər? Yəni onda o yəni o ehtiyac ki, mən anamı hər gün zəng eləyim, yoluxum və yaxud sistemin görməli olduğu işlərin bir çoxunu mən görüm. Bu ehtiyacı ortadan çıxandan sonra.
Ana, bala, ata, qohu, məğrəbə, dost. Mən zənnimcə sistemdən asıl deyir. O birisi nasıldır? Özündən, öz qəbiliyyətindən, ana, ata, ulu, nənə, babadan, qalmış qəbiliyyətdən. Bir də bu birisi mühütdən. Bakının, Azərbaycanın bir mühüdü var. Bax, bura gələn, daxil olan insan başlayır bizim üsuluna yaşamaq, bizim üsuluna yemək, bizim üsuluna çörək, yemək, su içmək və s. Birisi necədir? Əmə ki, görürsən ki, sıxılmısan, pensiyanın yox. İş, deyirəm, yox. Uşaqlar gedir, oxuyur, bilmirsən, nə dərsi keçir o? Uşağın gözündə oxumaq yoxdur. Uşağın gözündə bilirsiniz necədir, hara qaçayım, hara neyniyim, nə qazanım. Bir də bilirsiniz, belə sosial sənin sıxıntı əmələ gələndə sən də düşürsən, haldan düşürsən. Qabaq müəllim Bakıda bir-birimizə zəng edir, gedək, bir nəri gedək o kafedə oturaq, bir nəri gedək o teatra, gedək muskomediyaya, gedək operaya, gedək kinolar gəldi, trafeyni kinolar çatdırdı kassalar. Alverçilər düşür. İndi yoxdur, zövq yoxdur. Bilirsiniz, o...
Amma daha əl çatandı hər şey.
Hər şey firavan yaşamaq. Hər şeyin gərək olsun. Ömrümüzü qoymuşuq Bakı üçün.
Yəni, insanlar kinoteatra getmirlər, çünki filmlərə evdə baxırlar.
O, yox. Ona görə film olsa görürüz, kinoteatr Azərbaycana necə gedirlər. Özdə, gedirlər. Təzə film... Burada yaratsalar, bir də bilirsin necə yaratmaq mən nə deyirəm. Gərək bunların sosial problemləri olmasın. Mən ayda bir dəfə kinoya getsəm, bir günləri, o informatika var ya məndə. Video, televiziya, məndə polikanallar zatlar. Amma bir dəfə mən getməliyəm. Mən bir günləri sifariş verə bilmirəm. Nə TV-də DVD ala bilərəm. Amma kinoya birinci gedirsən, görürsən cəmaatı, görürsən, özünü göstərirsən, onları görürsən. Bilirsiniz, burada kontakt yaranır, yoxdur. Bir günləri biz, mən Bakıdan danışıram. Bir günləri biz, bu bilirsiniz, sosial yaçayka deyirlər, biz o kontaktları itirmişik. Ona görə ki, sosial problemlər var. Bax, mənim.
Amma yeganə səbəb
odur. Mən sizə deyərdim problemlə, bəli?
Buyurun, deyin problemlə.
Bilirsiniz, Çernobil, 8 ay. Mərkəzi komitə, buyurun. Leninakan Spitak, kompakt yaşayış, Amasiya, zəlzələ. Bu inaks, o qədər ordin, midal, rəhmətliyin də ordini Heydər Əliyevin məndə var. Amma düşürsən ki, bu pensiya, yaddan çıxır millət, yaddan çıxır o adamlar ki, ömrün qoyurlar, müəllimlər, həkimlər, heç bir dəftərə düşmürlər. Səni yada gətirmirlər. Elə bir keçmirsən, belə uçursan, elə bir kosmosda. Olmaz. Qabaq belə şey yoxdur. Qabaq cəmat yığılırdı, görüşürdü, mehribançılıq vardı. İndi bu silinib, o boğda küçürə iki daşın arasına. Və bu saat iki daş yaranıb. Burada böyük psixoloji faktorlar var.
Amma digər tərəfdən burada bir dəb faktoru var ki, onu da inkar eləmək olmaz. Misal üçün, yəqin ki, adamlar həmişə axtarırlar, görsünlər ki, ölkənin sayılıb seçilən adamları, deyək ki, elə prezidenti və yaxud birinci xanımı və s. Onlar hansı kitabı oxuyurlar, onlar hansı qəzeti oxuyurlar ki, bəlkə kimsə özünü onlara bənzətmək istəyir, bəlkə bu, bunu nümunə kimi istifadə etmək istəyərlər. Və yəni, əslində bu dəb faktoru özünü göstərir. Misal üçün, hansı sahəyə daha çox meyil olursa, rəhbərlik tərəfindən o sahə dərhal telekanallar tərəfindən də böyük diqqət alır. Misal üçün mərhum prezidentin meyxanaçılarla ünsiyyəti var idi. Bu telekanallarda meyxanaçılara xüsusi yer verirdilər bundan bağlı və yaxud da ki başqa səbəblərdən və yaxud da ki indi muğama xüsusi diqqət var və bu telekanallarda. Amma bu nəsə belə bunun bir dəb formasında olması və birdən və çox olması sizcə...
Sizin sualınızı mən belə görürüm. Birinci deyəndə ki, prezident xanımı, onlar firavan yaşayırlar, yüngüldür, nə istəyirlər? Xeyr, belə deyir. Prezident işi çox çətin işdir. Əl əfsus, belə bir ölkədə, bir günləri Azərbaycan kimi ölkədə, hansı biz bir günləri müharibədəyik. Baxmayaraq ki, şabaşlar atılır, restoranlarda bir günləri mənə desələr prezident istəyirsən olasın deyərəm yox. Çox çətin işdir. Çox çətin işdir. Amma burada bilirsiniz bunu qoyaq bir yana burada bir günləri deyirlər proslojka. Mərhələr. Biri gəzir xammerlə. Məsələ yol polis onu görəndə əlini çest verir ona. Biri oturub kurortda da, biri restoranlarda. Bax, bu faiz ki var, bir 20-25 faiz bir gün bizim cəmiyyətdə. Onlar yaşayırlar elə bil möcüzədə. Bizim cavan uşaqlar, bəziləri, işsiz, mən onlarla görüşürəm. Bir sıxılmaq bir belə formada yaşayırlar. Bax, burada belə kontrast milləti bölmək olmaz. Gərə bir sanmız, ya qara çörək yiyək, ax çörək yiyək, pendir yiyək, yağ yiyək, ikra yiyək. Bilirsiniz?
Hamı.
Hamı yox, belə ki, mənim də balam imkanı olsun, bir kilo yox, 100 qram qara ikra alsın. Bilirsiniz, ben neçə idi? Beluga ikrası. 1600 manat. İndi keçirdin onu evroya, indi evro yox, dollara. Nə üçün? Mən pəncərədən Sevruqanı görürəm, Beluqanı görürəm. Nə üçün kimindirsə oğlu, demirəm, pis oğul ola bilməz. Xamirlə gəzir, özdə bilirsiniz necə, ya da ciplərlə gəzir, amma o birinin oğlu. Motosiklet də ala bilmir. Bax bu, mərhələlər, harada belə bir xət çəkilib. onun nəticəsi, mən nəticəsini görmürəm, müsbət nəticəsini. Patriotizm itir.
Yəni demək istəyirsiniz ki, cəmiyyətin qütbləşməsi o ölkədə
zidd bir-birinə, bu iki kateqori ziddir bir-birinə. Hərdən birdən mən eşidirəm bunlar necə danışırlar, söhbət eləyirlər. Özdə bilirsiniz, bu tərəf yuxarıdan elə bil generaldır ya, bir rütbəli bir adamdır. Burada belə şeylər var. Mən onun qabıl edə bilmərəm belə şeyi. Qabaq Sovet vaxtında belə yoxdur. Şovinizm yoxdur. Məsələ. Bu belə deyirlər, klas mübarizə yoxdur. Zavodlar vardı, fabrikalar vardı. Allahın misijeki. Krasnı uqalok.
Amma siz dünyanın çox yerində olmuşsunuz. Bu qütbləşmə sırf yəni qeyri-kommunist rejimlərə mi məxsus olan şeydir? Yəni bu bütün kapitalist cəmiyyətlərdə bu cür münasibətlər sistemi var, yoxsa yok, bu fərqlidir?
Bilirsiniz, bu kapitalizm tam yani tökə
biz
gəlib.
Biz lap sovet terminologiyası ilə danışırıq.
Nə olar, başa düşəcək. Kommunizm belə idi ki, bu məsələ deyilər, kommunizm pis idi.
Azad bazar cəmiyyətləridir.
Pis idi, kommunizm belə idi. Bağışlayın, onda bir dənə kəlmə, bir sualım var. Kitay. Büyünləri Kitay keçir, Yaponiyanı keçir, Amerikanı da keçəcək. Kitay kommunizmdir orada, kommunistlərdir. Amma elə qurublar öz proqramlarını, öz yaşayışını ki, büyünləri bütün dünyanın yarısı istəyərdi Kitayda yaşasın.
Amma məncə istəməzdi, çünki dövlət olaraq bəlkə də güclüdür və amma vətəndaşın orada yerinə gedir.
Mən vətəndaşlıqdan danışmıram, büyünləri inkişaf edir bu ölkə, elmdə, texnikada, texnologiyada. Özdə biz necə? Amerika belə şeylər verir, kompüterlə başlamış, nə istəyirsən olacaq.
Amma
özgə ölkələrə, görürsən, bütün ki, keyfiyyətsiz, görürsünüz də burada gəzirdilər bunların alverçiləri. Keyfiyyətsiz, malları da bunlar belə işləyirlər. İndi bazarı götürüblər. Büyünləri onların avtomobilləri, kompüterləri, sürsətləri dünyada
tanınır. Amma Çin həm də dünyaya ən çox siyasi mühacir ixrac edən ölkədir. Yəni insanlar Çində yaşamağı
yox, çətindir. Mən istəməzdim məsələ bu saat ya Çində ya Amerikada yardı. Ana dili başladı da. O dili mən hiss eləməsəm, o dili mən istifadə eləməsəm, o sabahın xeyri eşitməsəm, gedirsən kətdə, tanımırsan bu adamı birinci dəfə ömrüdə görürsən, ta gəlməsən, sabahınız xeyir, salam mələyküm. Bilirsiniz, bu çox böyük şeydir. Ağlamalı şeydir.
Salam Azadlıq, yazır Ziba Xəlil. Emil Axundovu eşitmək çox xoşdur. Biz də sizə heyranıq, Emil bəy. Şəxsiyyətinizə, bilinizə, Azərbaycanın sizin kimi oğullara ehtiyacı var. Yazır. Salam Xədicə xanım, hamınızın axşamınız xeyir. Mənim sualım Emil bəyədir. Siz ana dili deyirsiniz, elə siz özünüz də Azərbaycan dilində mükəmməl danışmırsınız. Bağışlayın suala görə, yəqin ki, siz təhsilinizi rus dilində ya rus sektorunda almışsınız. Bunu imzasız dinləyici yazır.
Ha, nə olar? Mənim təhsilim, bağçaya gedmişəm rus dilində, məktəbdə oxumuşam birinci sinifdən 10-cu sinifə rus dilində, institutda oxumuşam rus dilində, Moskvada işləmişəm, Tsinev Jiliçə deyirlər, bir belə böyük institutda orada müdafiə eləmişəm rus dilində. Bilirsiniz, mənim üçün bir dənə belə bir deyirlərə belə işıq mənim istiqamətim. O, belə bəkən biraz şişirdirəm onu xalqa xidmət eləmək. Mən həzz alıram. Elə bilirsiniz, elə bilmirəm bir belə bal yeyirəm. Mən bir kəsə, balaca da olsa, xeyir gətirəndə. Mən şad olurum, doğrudandır. Mənim yaşımda belə şişirdməyə, yeməcə, mən xalqıma canım da qurban. Hara deyilər, radiasiyadan keçmişəm. İnvalid ikinci qrupanı invalidin Çernobildən sonra. Oyuna mən fəxirlənmirəm. Mənim vətən deyib get, mən gedirəm.
Amma hərdən qurbanların əbəs olduğunu düşünmürsünüz?
Bilirsiniz, mənə deyəndə ki, bu düz deyir, sualı düz verir ki, məndə belə mükəmməl, bəlkəm də Allah qoysa elə uzun ömrümüz var. Belə bilirsiniz, bu ən əsası deyil ki, sən bir mükəmməl danışasan. Belə bilirsən, gözəl, amma xeyri sənin vətənin üçün. Sıfır olsa, heç danışmasa onunla yaxşıdır.
Həyatınızda elə bir səhifə varmı ki, siz baxırsınız və deyirsiniz ki, bu səylərim əbəs idi, bu zəhmətim hədər getdi, bu qurbanı gərək verməyəydim.
Bilirsiniz, hər insanın, bəlkə də belə deyək, hər kişinin bir dənə metronomu var, ölçüsü var. 5 ay bundan qabaq mən yoldaşımı itirmişim. Hər gün, Allah ölənizə rəhmət, hər gün mənim bir lakmus kağızım var. Mən ömrdə heç vaxt yalan ya da belə birisi belə pafısla danışmamışam. Amma mənim bu mərhələmdə, mənim yaşadığım bu bugünkü gündə, hər saat, hər vanna otağında, bağışdan saqqalımı qırxanda baxıram özümə. İnan Allah'a, hərdən deyirəm, pus fətvə. Deyirəm, açıq deyirəm, millətə deyirəm, deyirəm onu. Ona görə görürsən, nöqsan bıraxanda, bilməyə. Bildin, bilmədin, amma kime getdi o dəydi nöqsan? Ağrıdır. Ya da deyirəm, oğul. Bax, bu mənim barometrimdir. Bu mənim cədvəlimdir. Harada mən görürəm öz mənfi ya müsbət hərəkətmi?
Yəni, özünüzə ölçəksiniz.
Qorxuram. Çox qorxuram ki, kimsə desə ki, ay, belə bir sən ürədə pis də deməsə, hayif o çörəkdən. Ölmək ondan yaxşıdır.
Xalid İbrahimli yazır, Emil müəllim, siz deyən mənəvi qatar çoxdan gedib, daha doğrusu onu zorla apardılar. Bizim isə o qatarı qaytarmaq gücümüz yoxdur. Hələ o qatar elə yollarla, elə sürətlə gedir ki, qalxan toz duman onun arxasınca baxmağımızı belə mümkünsüz edir. Bunu Xalid İbrahimli yazır. Aha. Fuad Əliyev yazır, salam Xədicə xanım, qonağınızı da salamlayıram, qonağınız biraz əvvəl dedi ki, məncə sistemdən heç nə asılı deyil, insanlardan asılıdır. İnsan nə cür mədəni yaşaya bilər, hansı ki, onun ölkəsində özbaşınalıq, ədalətsizlik baş alıb gedir. Qonağımız dedi ki, xarici ölkələrdə tez-tez olur. O məyər görmür ki, millətin xoşbəxt yaşaması üçün sağlam sistemin çox böyük rolu var. O ki, qaldı indiki rəhbərliyə bir mənalı şəkildə indiki insanların ruh, savad, insanlıq düşkünlüyü birbaşa hökumətdən və sistemdən asılıdır. Qonağınız O vaxtlar biz tərbiyəni küçədən, nənədən, babadan alırdıq, deyir. Əzizim, indi də o küçələr durur, o nənələr və babalar da var. Sadəcə siz fikir vermədiyiniz bir şey var. Siz o vaxtki sistemdən tərbiyə alırdınız, küçədən yox. Hürmətlə, Fuad bunu yazır.
Nə olar, çox sağ olun, Fuad. Bilirsiniz, belədir ki, adamdan çox şey asılıdır. Sistem necə istəyirsiz ola bilər? Necə istəyirsiniz? Kapitalizm, sosializm ya nə istəyirsiniz? Bu ki, səhər bir də deyirəm, özə baxanda güzgüdə, özüvə sən qiymət verəndə, cəmaatın arasına çıxanda, mən heç vaxt bilmirdim ki, bir günləri mənim ola bilməzdi, çörəyim yoxdur. Mən vıxadnoy günləri saat 1-də gəlirdim Əhmədildən evə. Mən deyirəm, məni eşidirlər. O fəhlələr ki, mən böyümüşəm onlarla. Mən məşə onları görəndə deyirəm, sizin əlinizi öpürəm. O fəhlənin əli olmasaydı, mən bu səviyyə, bu dərəcəyə, mən orta mərhələdən biraz yuxarıyam. Dərsdən, bilikdən, hörmətdən, izzətdən, ona görə ki, o fəhlələrdə mən durub oturmuşam. Sonra professor, akademik, böyük mühəndislər, o dərs mənim bu saat daxilimdədir. Ona görə mən bu sistemin adamı döyürəm. Mən sistemli adam döyürəm. Mənə bənziyən də var. Əmə, düz deyir bu xanım. Mənim də ürəyimdə bu yaradır. Mən utanıram hərdən. Görəndə mənimlə işləyənləri, bəzi nazirləri, görən bunlar nə körlük çəkir. Körlük çəkir. Bir günləri, məsələn, arzu edib ki, bunu alsın, ala bilmir. Baxın, dərmanlar nə gündədir? Ot gündə, bazar gör nə gündədir? Girmək, çıxmaq olmur. Bir günləri dolanmaq üçün bizə yaraşmaz qara çörək, çay bir də qənd. Bizim taleyimiz belə qurulmuyub. Baxın bizim mecanatlarımıza. Gəni gənə Allah onlara rəhmət eləsin. Pağıyıblar, Nağıyıblar, Aşırbəyıblar, Dadaşıblar. O mecanatlar bizi oxudurdular. Bizi yox, bizi də. Dədə babamızı oxudurdular. Zəhmət çəkirdilər. İndi mən istəyirəm, bax, radio vasitəsilə özümü döndərim bizim mecanatlara. Neynəmsiz? Bir dənə məktəb deyirəm, bir dənə sinifi bərpa eləyin, remont eləyin. Bir çıxın millətin arasına. Bax, budur, deyirlər, milli ideya, milli konsepsiya. Nədir?
Amma bir məsələ var. Yəni, əslində, indi də mecenat, mecenatların gördüyü işi görən adamlar var. Yəni, kimisə oxumağa göndərirlər və yaxud. Amma bir fərq var. Bir çox hallarda, yəni, Tağıyev və Nağıyev öz pullarını xərclədilər. Amma bir çox hallarda bu işi görən adamlar, indi onlar uğurluq pulları xərclədilər və bu barədə danışmağa üstünlük vermirlər. Yəni, o pullar ki, onların mənbəyi qaranlıqdır.
Bu oxumaq deyir. Mənim nəvəm oxuyurdu Fransiyada. Grenoblski Üniversitetdə oxuyurdu, 6 il oxudu, indi bugünlər Rusiyada işləyir. Belə gün yoxdur ki, mən ona telefonla danışım, deyir, baba istəyirəm Bakıya, Azərbaycana. Deyirəm, deyən işlə, lazım olanı çağırarım. Orada nazirlərimizin balaları da oxuyur. İnzibatı orqanların balaları oxuyur. Amma sizə mən desəm, necə bəziləri oxuyur, nifrət eləyərsiniz. O pulla. O adam ki bilir, onun atası, babası tər içində pul qazanır. O oxuyacaq, o Azərbaycana qayıdacaq, xeyir verəcək. Amma papası ona kafe alanda orada, ikinci dəfə baxanda kafeni ucuzub qarda, bu adam heç vaxt adam şəklində ola bilməz. Bir günləri o deyirlərə yaralar əşkar olub, açılıb. Mən inanıram, o xanım dedi ki, biz gedir uçuruma, xeyir xanım. Biz böyük fəlakətdən qutarıb, o biri fəlakətə düşmüşük. Bu Qarabağ fəlakətindən. Nə qədər Azərbaycan öz torpaqlarını paylaya bilər? Dərbətdir, odur, budur, Zəngəzurdur, Göyçədir. Bizdə gərək mütləq bir dənə açan bir milli ideya olsun. Milli konsepsiya olsun. Biz gərək qaytaraq o torpaqları. Biz gərək başımızı belə asmayaq. Biz mükəmməl millətik. Hara mən gedirəm, bayrağımız həmişə yüksəkdə olur. Hara gedirəm işləməyə. Ona görə bilirsiniz, mən özgə cürə baxıram, bugünkü də bəzi mənfi işlərə. Amma bilirəm ki, bu axır deyir. Hələ bizim parlaq işlərimiz qabağdadır, inanın. Mən heç kimi agitasiya eləmirəm, heç kimi təbliğat aparmıram. Mən bilirəm, mən bu uzun ömür yaşamışam bu ölkədə, bu yer kürəsində. Pis də ola bilər, ağır da ola bilər. Amma mən inanıram, bizim sərvətlərimiz var. Hansı ölkədə bu sərvət olsaydı, biz 20 neçə ildi biz bu Sovetdən qırılmışıq, 20 ildi də.
Amma bəzi adamlar deyir, kəş olmayaydı.
Mən də deyirəm, kəş olmayaydı. Bilirsiniz nə üçün? Çox çətindir. Readaptasiya, o psixoloji bir zərbədir. Kəş olmaya. 140 manata mən cavan mühəndis, ailə saxlayırdım. Samolotun bileti buradan Moskvaya 22 manatıdır. Heç vaxt, heç kim Sovet vaxtında bir gün işə çıxmayan da səhər qapını tıqıldadır. Kim? Misdən, Jekdən, Uçaskovuna işləmirsən. Bax,
amma
belə şey var.
Amma bu fərqli şeydir. Yəni, resurs...
Bilirsiniz, necə resurslar var?
Resursların, o, yəni, mən deyəndə ki, kaş olmayaydı, nəzərdə tuturdum ki, deyirlər ki, kaş neft olmayaydı və
iqtisadiyyat
normal...
Kaketstva deyirlər ona. Amma bu yandan, xanım, mən şovinist öyrəm, mən internasionalistəm, bu yandan bizim sərvətlərimiz paylanırdı Qosplan SSR-lə. Tüm respublikalara, neftimiz də, balığımız da, sementimiz də, gücümüz də, indi şükür Allah, qızıl mənbəyi açılıb. İkra, balıq, nə qədər istəyirsən, neft. Allah artıq eləsin, gəlirlər, o ocaqlar, neft ocaqları gəlir. Biz gərə bir günlər elə yaşayaq ki, bütün dünya bağı bunlar Azərbaycanlıdır. Məsələ Dubayda olanda, ya Emiratlarda olanda, mən şeydə də, Ekvadorda olmuşam. Baxırsan bankda qadınlar Öz oçeretten diyanım. Soruşuram Dubai'de. Ne şu kadınlar diyanımda. Çarşapta bile kadınlar orada kişiler. Derler onların payı var. Neft payı. Benim payım ne şey yoktu. Benim payım ne şey yoktu neft payım. Ben de kocalıkta diyanım bir pencerede ki benim neft payımı versinler benzin. Benzine şeye o benzin gayran zavoda. O da benim payımı puluna versin. Ne için? Bilmirəm, bunu mən oxumuşam. BP var, konsortium, bilirsiniz də.
Bəli.
Onun prezidenti pensiyaya çıxıb. Azərbaycanın neftin işlədə bu kişinin pensiyonlu fondu 40 milyondur. Nə üçün? Bilirsiniz, bu yandırır. Bu yandırır. Amma inanıram. Əl-ələ versək, bugünkü rəhbərlərin, bugünkü cəmaatla, hamıyla danışsaq, açıq danışmaq lazımdır. Görüşmək lazımdır. Axırıncı dəfə siz televizorla haçan görmüşsünüz icra hakimin, Bakın icra hakimiyyətinin rəhbərlərini, haçan?
Çox.
Hər gün gərək görüşəsiniz onlardan, yoxdurlar. Hansı siz rəhbərlə görüşürsünüz televizorla? Məsələn, adlarını sizə deyə bilərəm, onların heç üzünü bilmirlər. Amma bizim taleyimizi onlar həll edirlər.
Elə ölkə başçısı da heç kimə müsahibə vermir.
Ölkə başçısı onun bu saat vəziyyəti ağırdır. Azərbaycan bu saat, bugün də, o dava günündə, özdə biz bu günləri praktiki, mən inanmıram, deyirlər bu qardaşlığı, o belə, politikada belə şey ola bilməz. Biz bu saat tək qalmışıq. Neynəsək özümüz eləyəcəyik. Qarabağı özümüz qaytaracaq. İnkişafa özümüz gərək gedək.
057441017 bizim SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. Daha bir sual var sizə dinləyicidən, Zamin yazır Şəkidən. Salam Xəcə xanım. Emil bəy, bu ölkədə sizcə qütbləşmənin səbəbkarı kimdir? Bir də ki, siz də çox gözəl bilirsiniz ki, bu ölkədə problemlərin səbəbkarı indiki siyasi iqtidardır. Niyə bunu açıqca deməyə çəkinirsiniz? Bu millət rüşvət içində boğulur. Siz bunu görürsünüz mü?
Görürəm. Utanıram. Mən Şəkidə dəfələrlə olmuşam. Şəkini öz intervyuda bir inkişaf regionu kimi demişəm. Gözəl, çiçəklər, küçələr, əmə işsizlik, kasıbçılıq Şəkiyə də çatıb. Mən sizinlə mütləq razıyam. Bütün sizin kəlməyinizdən. Əmə mənə yaraşmaz bugün deyəm ki, belədir, elədir. Biz gərək kiriyək, işimizi görək. Biz büyünləri gərək. Elə eləyək ki, qapılar bizim üçün açıq olsun. Lab prezident qapıların, o prezident aparatının qapıları. Biz gərək bu cəmaatla, bu rəhbərlərlə kontakta olaq. Onlar öz mərtəbəsində yaşayırlar. Görmürlər nə var aşağıda. İnanın Allaha. İnanın Allah görmürlər. Bazarda nədir, nəqliyyətdə dəni, nədirsə eşidirlər, ona bir dənə bəzək verib müzakirə edir.
Bu kontakt dediyiniz iki tərəfli prosesdir də, yəni
yox, bir tərəfli.
Aşağıdan ünsiyyət istəməklə deyil.
Bir şey olmayacaq. Nə istəsəz olmayacaq. Yuxarıdan
gərək ünsiyyət istəsəz.
Mütləq. Bilirsiniz, bu söhbəti gərək burada oturaydı mənim yanımda.
Bəli.
Prezident aparatının şöbə müdürü, məsələ, qardaş kimi. Biz bu saat bir-birimizi görəndə o mərtəbə bu mərtəbə, o mərhələ bu mərhələ, başlayırıq elə bir əcinnəy, bir-birimizi yeyirik. Gərək bu olmasın. Bir ildir mənim əlimdə, mənim bir təklif var ki, ucuz qiymətlə, keyfiyyətlə cəmaata mənzil verir. Bax, açıq deyirəm, neçin, bir qapıya, bir o yana bu yana qalır. Görürəm ki, bu lazımdır, amma bu lazımdır. Həkim bunu deyir, müəllim onu deyir. Amma biz deməkdə yanırıq. Bu gərək olmasın.
Mən elə bu barədə soruşmaq istəyirdim ki, çoxlu neft gəlirləri gəlir ölkəyə və onlar büdcəyə də transfer olunur və böyük tikinti layihələri var. Bakı şəhərinin mərkəzi böyük bir tikinti sahəsini xatırladır.
Bəli.
Və belə bir məqamda inşaatçı Emil Axundov ölkədə yoxdur. Gedir başqa ölkələrdə işləməyə.
Bəli, gedirəm qazanmağa ora.
Niyə belədir? Yəni, əslində bu sizin məqamınızdır. Siz burada...
Bunu çox-çox deyirlər bu sualı mənə. Bilirsiniz bu necədir? Mən bir partiyanın üzvü döyürəm. Heç bir partiyanın üzvü döyürəm. Mənim bir dənə partbiletim var. Komünist Partiyası'nın. Orada biz ne yazmışam Rus dilinde? Я сделал все, что мог. Пусть остальные сделают лучше. Qoy eləsinlər. Məndən yaxşı. Məndən gözəl. Birisi burada belədir ki, bir günləri, baxın, mən buna bilirsiniz belə bir pis, mənfi bir fikirlə demirəm. Baxın kimdir bir günləri Bakını tikən. Baxın kimdir bir günləri. Bir dənə mənə memarın adını deyə bilərsiniz. Amma Azərbaycanda elə memarlar var, bir günlərdə. Elə inşaatçılar var, büyüyən, büyündə. Şükür Allah'a, çox sağ olsun bizim prezident İlham Məldim. Ki axırda bərpa elədi inşaatçıların bayramı günü. Çox sağ olun, canab prezident. 10 aprel. 20 ildən artıqdır. Kimin istəyirsiniz? Günü var. Bayramı var. O inşaatçılar ki, o inşaatçılar ki, Bakını, Azərbaycanı yüksək bir bayrağını qalxsa, atları da yaddan çıxıb. Böyük inkişaf eləyib Azərbaycan Heydər Əliyevin vaxtında. Heç kim demir. Onda inqilabı bir hərəkət oldu. 3 dənə ev tikmə kombinatlar, dəmir beton zavodlar, çement. Bilirsiniz, o qədər bizim resursumuz olub, onda biz 3-cü yerdə idik. Rusiyadan, Ukraynadan sonra hər bir insana beton jelizi betondan, inşaat materiallardan təmin eləməklə. Heç kim demir. Biz onda, bizim nazirlərimiz, bizim inşaatçılarımız, bütün dünya səpilmişdi. Biz fəxr edirdik. O dövrədə, bu rəhbərin əlinin altında, mən özüm də onun əlinin altında çıxmışam. 69-da o birinci katib, mən 70-dən Moskvadan qaymışam.
Axı, indi də deyək ki, yenə də Heydər Əliyev dövrü yaşayır Azərbaycan. Niyə? Fərqli olan nədir? Niyə idarə olunmur?
Bilirsiniz, o min ildə bir dəfə yer kürəsinə gələn bir şəxsdir.
O, bilirsiniz, amma o Azərbaycana uzun müddət rəhbərlik elədi yenə də son dövrdə.
Son dövrdə
əgər
də
yaxşıydısa, niyə yaxşıydı?
Onun nəfəsi, onun nüfuzu Moskvada da işləyəndə, Politbüroda da burada belə gedirdi. Elə bir maşın gedirdi proqramla. Çox böyük inkişaf elədi Azərbaycan o vaxtı.
Amma yenə də siz deyirsiniz ki, korrupsiya var, rüşvət
yo,
var.
Yox, mən demirəm korrupsiya, mən utanıram onu deyəm, korrupsiya, rüşvət. Korrupsiya, rüşvət olmasaydı, bizim pensiyamız olardı 800 manat. Mən demirəm, o pişiydi. O deyəndə ki, bizim korrupsiyamız var, bizim oğurluğumuz, nə qədər? Nə qədər deyərlər onu?
Axı, bütün bunları yaxşı dövlət başçısı da görməliydi.
Mən ona deyirəm,
Heydər Əliyev də görməliydi.
Mən deyirəm ona mənfi, o hər yerdə var. O hər yerdə var. Amma onun ilan var bilirsin, ağına da qarasına da ləhnət. Amma ilan elə var ilan ki, səni sancır, onun əlacı var. Amma elə şey sancır hərdən, onun əlacı yoxdur. Bir günləri nə qədər bizim millətimiz bu mənfidən bizim rəhbərlərimiz çiyin-çiyinə versək, çıxsaq, bilirsin, nə ola bilər? Bütün bizim balalarımız qayıdacaq Bakıya. Gedin Şəhidlər xiyabanına, baxın. Kimdir o balalar torpağın içində?
Belə, ziyalı mövqeyini bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında Emil Axundov sərgilədi və son olaraq Xalid İbrahimli yenə yazır ki, məncə Emil müəllim hər şeyi çılpaq şəkildə deyir. Hesab edirəm ki, qınaqlar ədalətsizdir. Beləcə, Emil Axundov hər şey barədə danışa bilmədi ki, Emil Axundovla, amma müəyyən məsələlər barədə, ana dili barədə, ölkədəki vəziyyət barədə biraz danışdıq, biraz inşaatçıların vəziyyəti ilə bağlı danışdıq, biraz sosial müdafiə sistemi barədə danışdıq. Ümid edirik ki, yenə vaxtımız olacaq, imkanımız Allah olacaq və başqa bizi maraqlandıran mövzulara da toxunacaq, amma ən əsası biz bugün sistem və insan münasibətlərinə biraz toxunmağa çalışdıq. Sabah eyni vaxtda eşidilənə dək əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Saat 8-də isə sizi Kontekst proqramı gözləyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.